Lăudat să fie Domnul, să primească Dumnezeu închinarea noastră și să ne binecuvinteze ca pe poporul său. Cineva a trimis un bilet și a întrebat că de ce am spus faptul că martorii lui Iehova sunt o asociație și Biserica Adventistă este o biserică pentru că sunt cam la fel. Vă recomand să citiți doctrina Bisericii Adventiste, să nu știți despre adventiști după ureche, adică din auzite, ci vă recomand să o citiți. Ascultați-mă, creștinismul a fost creștinism fără nicio denominație până în 1054. Atunci când a existat marea schismă, marea despărțire, când a existat un conflict între Biserica de Răsărit, cu sediul la Constantinopol și Biserica de Apus cu sediul la Roma, dar era aceeași biserică. Au fost interese financiare la mijloc și teritoriale, dar s-au prezentat diferențe teologice. Doctrina Filioque, Duhul Sfânt a coborât de la Tatăl sau și de la Fiul, și celibatul preoților, ortodoxii se căsătoresc, catolicii nu se căsătoresc. Și atunci a fost marea schismă. Ăștia de aici, de la Roma, au dat o bulă papală, adică un blestem către cei din Est, și cei din Est au dat una către ăștia și s-au despărțit. S-a format în Est Biserica Ortodoxă însemnând drept credincioasă și Biserica Catolică însemnând Biserica Universală. Asta, de atunci până astăzi, Biserica Ortodoxă n-a avut nicio trezire spirituală până în vremea astăzi, aceleași odăjdii, aceleași predici cântate, aceeași liturghie. Biserica Catolică s-a confruntat cu prima trezire sau prima tendință de trezire când Jan Hus din Cehia a avut un protest împotriva preoților care n-aveau soții, dar aveau o grămadă de țiitoare și multe, vindeau indulgențe, mântuire pe bani și așa mai departe. Purgatoriu și multe altele. Și papa l-a chemat la Worms ca să se confrunte teologic, iar pe drum a trimis pe cineva să-l omoare. A venit Luther când a afișat tezele pe ușa catedralei din Wittenberg și atunci și pe el a chemat la Worms. Și el s-a speriat și n-a vrut să se ducă, dar soția lui s-a îmbrăcat în negru și el a întrebat-o, a murit cineva? Și i-a spus, da, a murit Dumnezeu. Cum să moară femeie Dumnezeu? Și femeia asta l-a privit cu bărbăție și i-a spus, dacă n-a murit Dumnezeu și e viu, de ce te temi să te duci să te întâlnești cu papa? Dumnezeu te va apăra, du-te. Și mergând a compus o cântare pe care și noi o cântăm astăzi și nici nu știm cine a compus-o și în ce împrejurări. Și atunci s-a născut protestantismul de la protestele lui Luther. Asta înseamnă reformații și luteranii și mulți alții. Dar și protestantismul acesta s-a dus în jos până în secolul XVIII, când a apărut anabaptiștii, baptiștii, adventiștii, penticostalii în 1901 și creștinii după Evanghelie. Vreau să vă spun că doctrina adventiștilor este că Iisus Hristos este Domnul și este Mântuitorul. Că ei țin sabatul nu înseamnă că Iisus e mai important decât sabatul, că nici la noi nu e mai importantă duminica decât sabatul. Ei cred că sabatul este ziua în care trebuie să ne închinăm. E adevărat că escatologia lor, adică doctrina despre sfârșit, este foarte diferită de a noastră. Dar în afară de diferența aceasta, cele mai mari sunt faptul că ei nu mănâncă carne de porc și țin sâmbăta în loc de duminica. Dar atunci când vorbiți despre o denominație, studiați actele, hârtiile, documentele în care e scrisă doctrina denominației. Nu că v-ați întâlnit cu un adventist sau cu un martor sau cu un baptist și ăla v-a spus că este așa sau pe dincolo. Pentru că în cărți uneori este diferit decât practica unei biserici despre care noi știm una sau alta. Dar în sfârșit, eu nu am spus că ei sunt evanghelici. Am vrut să spun că ei au apărut după protestanți și cei care au apărut după protestanți sunt neoprotestanți. Pentru că neoprotestanții sunt protestanții care au protestat împotriva protestanților. Adică au protestat Luther și s-a născut protestantismul și s-a dus în jos. Și au apărut alții, anabaptiștii și ceilalți, care au protestat împotriva protestanților care se dusese în jos. Și atunci a fost al doilea protest, de aceea noi suntem neoprotestanți. Adică cei care protestăm la cei care au protestat în secolul XVI, 1500 și ceva. Dar, frați și surori, haideți să revenim la tema noastră și pentru că mai avem câteva minute. Și mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră și pentru generozitatea păstorilor. Aș vrea să introduc în tema aceasta definire, redefinire și redescoperire, spunând că Dumnezeu a definit, lumea a redefinit, iar Domnul Iisus a redescoperit voia de la început a lui Dumnezeu și ne duce înapoi la origine. adică la Biblie. Aș vrea să spun că în perioada aceasta de redefinire, în mod deosebit în imigrație unde ne aflăm noi, că vorbim despre această dificultate a imigrației, dar și în România este aproximativ la fel, dacă nu chiar mai rău, în anumite biserici sau în anumite situații. Vreau să vă spun că perioada aceasta de redefinire este în primul rând o ideologie. Ideologie înseamnă o mentalitate despre lume și viață, o nouă paradigmă de gândire. Și această ideologie se exprimă faptic, adică în practică. Și în principiu, feminismul este marea problemă. A apărut pe la jumătatea secolului 20, secolului trecut, 50-60, s-a conturat prin 60-70, a apărut în America. Că acolo, cam acolo apar cele mai multe, și bunele și relele. Bunele nu știu dacă au ajuns în Est, dar relele au ajuns. Și feminismul acesta a apărut ca o mișcare de îndreptățire a nedreptății femeii. Adică femeia vrea și ea să voteze, femeia vrea și ea să muncească, femeia vrea și ea să fie o persoană normală din societate, să aibă dreptul să conducă mașina, să aibă și ea drepturi ca bărbații, că n-a făcut Dumnezeu oameni importanți și puțin importanți. A făcut Dumnezeu oameni și a numit bărbați și femei, responsabilitățile sunt diferite, dar aluatul a fost făcut în două. Eu dacă rup hârtia asta în două, care hârtie e mai importantă, stânga sau dreapta? Ei bine, feminismul acesta însă a fost preluat de politică și în ultimii ani a devenit o mișcare negativă, adică a devenit mișcarea care dă superioritate femeilor și încearcă să inferiorizeze bărbații. Ce spune feminismul? Feminismul spune că femeile sunt mai deștepte, mai inteligente decât bărbații pentru că sunt mai multe femei în facultăți decât băieți. Spun că ele sunt mai responsabile și mai pricepute decât bărbații. De asemenea, spun că bărbații nu-s buni de nimic, că ei când le iau pe femei în căsătorie, le fac pe femei, pe soții, persoane de mâna a doua. Și în general, ele încearcă să pună presiune pe bărbați și încearcă să-i efemizeze, adică să-i transforme în femei. Asta pune presiune pe capul de familie, pe bărbat, îl intimidează, îl descurajează și îl frânge. Și marea manifestare, marea problemă a bărbaților e că devin imaturi, sau mai bine zis că ei se nasc imaturi ca toți oamenii, dar nu se mai maturizează. Și vreau să spun două, trei vorbe despre riscul imaturității bărbaților. Bărbați care sunt speriați, bărbați care sunt frânți, bărbați care sunt descurajați, bărbați care trăiesc într-o vreme unde nu mai știu ce să facă cu soția, pentru că aceasta primește în loc de două ari, patru sau șase. Eu nu vorbesc acum de o femeie, de alta, eu vorbesc de un curent care e împărtășit sau neîmpărtășit de o anumită femeie creștină sau necreștină. E, același feminism, femeii de aripi, ea acum e importantă. Există și o Biblie a femeilor, Biblia feministă, Dumnezeu e ea. Este mama noastră, mama noastră, tatăl nostru nu mai e tatăl nostru, deci începe cu mama noastră care ești în ceruri. Dumnezeu nu mai este el. Este ea. Și totul este la feminin. Totul este la feminin. E adevărat că lucrurile astea nu se întâmplă între noi, dar nici homosexualitatea acum 20 de ani nu se întâmplă între noi. Și nici divorțul nu se întâmplă între noi. Și nici, să nu dau exemple de nenorociri, dar asta ne ajung din urmă, fraților. Și unii dintre noi cădem victime. Ascultați-mă! Fieți-vă milă de oamenii ăștia. Împreună cu noi, ce fel de soldați suntem noi dacă noi ne bârfim și ne judecăm tovarășii care sunt răniți? Veți spune, da, dar trebuia să vegheze, trebuia să vegheze, dar nu judeca, că n-ai trecut pe acolo să știi cum este. Plângi, roagă-te, fii milos, fii milos ca Domnul Iisus. Când a venit la Domnul Iisus Hristos, toți destrăbălații, știți ce au spus ucenicii când eram murdarul și nespălat un șanț? Taci-mă din gură, orbule! Și Hristos s-a oprit și a spus, aduceți-l la mine. Noi cu cine semănăm? Cu Buddha sau cu Hristos? Ascultați-mă, fraților, suntem prea critici. Am transformat biserica într-o universitate unde numai elitele mai au loc. Știu, trebuie sfințenie, dar unii cad pentru o lună sau pentru un an sau poate pentru 50 de ani, unii chiar pentru toată viața. Până moare, dacă ducem pe cineva la spital că a făcut infarct, doctorul îi face șocuri electrice, nu spune, dă-l, domn, lasă-l, dai, pleacă cu el, dai, ce așa, e aproape mort. Îi face șocuri electrice până când spune, domnule, îi pleznește inima dacă îi mai fac un șoc electric. Și noi credincioșii, e omul pe moarte și spunem, îngroapă-l? Ce fel de credincioși suntem noi? N-avem dreptul să mormântăm oameni vii, nici oameni răniți. nici oameni cu infarct. Trebuie să avem milă, fraților, pe noi nu trebuie să ne caracterizeze altceva decât mila și iubirea. Când l-am întâlnit oameni pe Hristos, a spus, nu am mai întâlnit un om ca ăsta. Uneori dreptatea nu este altceva decât invidie, răutate, indiferență, ipocrizie. Încercați să gândiți ce spun, frați și surori. Rugați-vă să nu vă treacă Dumnezeu pe unde trec alții pe care îi bârfiți astăzi. Rugați-vă. Nu mai aveți atâta încredere în dumneavoastră că sunteți o mână de țărână. Nu mai aveți atâta încredere în soțiile dumneavoastră, în copiii dumneavoastră și în soții dumneavoastră. Ascultați-mă ce vă spune harul Domnului dacă suntem în picioare. Frații mei, surorile mele, e mila lui Dumnezeu. Noi suntem suficienți de răi ca să facem cele mai murdare păcate de sub soare. E mila Domnului că ne ține în picioare. Nu râdeți de nimeni, nu disprețuiți pe nimeni. Mulțumiți lui Dumnezeu că pe dumneavoastră și pe ei dumneavoastră v-a ținut în picioare. Și rugați-vă pe cei care trec prin valea umbrei morții. Nu știți cum e acolo. Aș vrea să vorbesc puțin despre fenomenul ăsta. Fenomenul acesta este un fenomen mai vechi, dar el se accentuează și vreau să vorbesc puțin despre el. În 1904, J.M. Barrie a scris o piesă de teatru în Anglia care se numea Băiețelul care a refuzat să crească. Și Peter Pan povestește cum în țara de nicăieri, ca lider al oamenilor de acolo, ca președinte, erau băieții pierduți. Și el povestește, ideea principală este faptul că băieții nu vor să mai crească. Și pentru că băieții nu vor să mai crească, cresc fetele. Asta e toată povestea la piesa asta de teatru. Și de aceea lumea e condusă de fete. Ele conduc familia, ele iau decizii, ele țipă la bărbat, ele sunt președinte, ministre, sau președinți, mai corect spus, miniștri, și bărbații nu mai există, sunt doar niște băieți care au rămas mici. Dacă mă întrebați pe mine și vreți să vă spun punctul meu de vedere, care n-are nicio importanță, punctul de vedere al unui om dintre cele 7 miliarde, este că cea mai mare nevoie pe care o are lumea noastră și, în mod deosebit, lumea creștină, pare un paradox, scena creștină, este criza de bărbați. Criza de bărbați maturi. Criza de bărbați diacon, criza de bărbați maturi prezbiteri, criza de bărbați dirijori, criza de bărbați ca și cap de familie în casele noastre. Criza de bărbați în biserică, în familie, peste tot. Cea mai mare criză, pentru că bărbații sunt descurajați să mai fie bărbați maturi. Sunt descurajați din foarte multe puncte de vedere. E o filozofie prea complexă, ar trebui să facem un seminar de 5 ani și probabil că nici atunci n-am spune tot ce trebuie spus. Însă am să spun câte ceva despre prima, bărbații maturi, și doi, despre femei indecente. Și cu asta o să închei. O să spun doar câteva vorbe, câte pot, și o să vorbesc un pic mai repede. Atunci când vorbim despre tendința aceasta a bărbaților de a nu se mai maturiza, de a întâmpina piedici să se maturizeze, vorbim despre faptul că manifestările lor sunt cam următoarele. Vorbesc mult și vorbesc multe, dar fac puține și fac lucruri mici. Își apără întotdeauna cu orice preț libertatea lor, este omul extremelor, nu acceptă niciodată că a greșit, nu petrece prea mult timp în același loc, se plictisește și se mută din creangă în creangă, se plictisește imediat și este foarte nehotărât. Câteva simptome. Dar vreau numai să vă spun că viața unui bărbat de când se naște până când ar trebui să ajungă patriarh are 3 etape. Este etapa de băiat, este etapa de bărbat și este etapa de patriarh. Și când spun băiat, nu mă refer la vârstă, ci mă refer la caracteristicile vârstei, dar nu la vârstă. Că sunt unii care rămân băieți până la sfârșit, deși au 30, 40, 50 de ani, dar sunt copilăroși ca un băiat. Și se însoară, și cu cine se însoară el, fata aia are un băiat până la sfârșit, când ajung amândoi bătrâni. Apoi e faza de bărbat. Dar nu mă refer aici la bărbat de la 20 de ani în sus, ci mă refer la mentalitatea, la mintea, la discernământul, la judecata de bărbat. Nu toți devin bărbați. Și apoi ultima etapă este etapa de patriarh. Dar nu toți bărbații ajung patriarhi. Și când mă refer la patriarh, nu mă refer neapărat la pastor sau episcop sau bishop, ci mă refer la maturitatea aceea pe care o au, cum spune Biblia, bătrânii cetății. Oamenii aceia cu discernământ, omul acela care nu poți să-l calci pe bătături, că nu are, omul acela care nu se șifonează. Omul acela care nu e obsedat de slujbe să plângă că l-ai dat la o parte, că n-a cântat, că n-a predicat, că nu vin la biserică dacă nu predic, nu... Ăla nu vine la biserică să predici, că marea asta mulțimea oamenilor care vin aici și umple biserica asta nu predică niciodată. Este o chestiune de demnitate. Ei, a fi patriarh este cea mai înaltă statură și formă de maturitate și de spiritualitate pe care o poate avea un bărbat de care se folosește Dumnezeu, care e plin de Duhul Sfânt, care pe ce pune mâna face cu maturitate, care are greutate, care se îngrijește de familia lui, ca Avram, de care zice Biblia în Geneza următoarele cuvinte. Eu știu că bărbatul acesta, și știți bine ce se spune despre Avram. Dar în sfârșit, aș vrea să spun două, trei vorbe despre cum se comportă un băiat, dar indiferent de vârstă, nu uitați că nu vorbesc de băiatul sub 18 ani. Este un individ de gen masculin, tânăr sau bătrân, care nu s-a maturizat și se exprimă în felul următor: e dezordonat, nedisciplinat și haotic. Încă o dată, e dezordonat. Are un pantof aici și un îndormitor. Nedisciplinat. Tot timpul trebuie să-i spună maică sa: bă, copile, mă. Indiferent, dacă nu-i spune maică sa, după aceea îi spune soția mai târziu. Și haotic. Absolut haotic. N-are GPS. Bântuie de pe o stradă pe alta tot timpul. Ei, nu e rău să fii băiat, e rău să rămâi băiat. Pentru că atunci când te căsătorești, nu-ți poți găsi o fată bună. Cu o fată bună caută un băiat bun. E, băiatul nu devine bărbat decât în două situații. Trebuie să învețe să muncească. Munca îl dezvoltă. Un băiat, dacă nu muncește, nu va ajunge bărbat. Munca îl disciplinează. România zicea că armata. Ai făcut armata, dacă nu făceai armata, nu erai bun de nimic. Ei, și căsătoria e al doilea. Presa care scoate tot parfumul dintr-un băiat este nevasta. Dacă nici din presa asta nu se transformă în bărbat, înseamnă că va muri băiat, indiferent la ce vârstă moare. Poate dumneavoastră zâmbiți, dar cei care sunteți căsătoriți și ați trecut prin viață, știți bine că este adevărat. Și ăsta este rolul ajutorului potrivit. Un bărbat se responsabilizează atunci când se căsătorește, când are copii. Bărbatul și el e un individ de gen masculin care își asumă responsabilitatea și face ordine în viață, dar în familia lui restrânsă. El este ordonat, se ordonează, e disciplinat și devine responsabil de soție și copii, familia restrânsă. De obicei, băiatul devine bărbat, așa cum spuneam, când începe să muncească și când se căsătorește, dar sunt și băieți care nu devin bărbați niciodată, deși vârsta trece, timpul, anii trec. Dumneavoastră probabil cunoașteți sau știți că sunt bărbați, poate bunici, care sunt foarte copilăroși. Și tot timpul soția a preluat rolul și conduce familia. El vorbește multe și frânt și ea îl bate pe genunchi. Știi, asta nu înseamnă neapărat că toate familiile sunt așa, dar sunt tot felul de oameni. E bine că și-a găsit pe cineva cu care face o echipă bună. Bine că n-a găsit pe una să tot îi dea în cap sau să-i spună: divorțeze tine că nu te mai suport în felul ăsta. E bine că s-a împerecheat cu cine trebuie și îl suportă și îl îngăduie și îl ajută. Dar după cum sunt bărbați așa, pot fi femei așa. Că imaturitatea nu-i doar o problemă a bărbaților, deși în mare măsură este o problemă a lor. Uitați-vă la fete. La 6-7 ani, o fată e responsabilă ca o femeie de 20 de ani. Cele mai multe dintre ele. Un bărbat la 6-7 ani, adică un bărbat, un băiat la 6-7 ani, iertați-mă, dumneavoastră aveți băieți și știți cum este. Atunci când vorbim despre patriarh, vorbim tot despre un individ de gen masculin care și-a asumat responsabilitățile nu doar în viața personală, nu doar în familia restrânsă, ci și în familia extinsă. El e matur și el se îngrijește de alții. Patriarhul este omul care își extinde grija. Băiat e cel care I don't care, nu mă interesează de nimeni. I don't care de toată lumea. Nu mă interesează de nimeni. Pe băiat nu-l interesează de nimeni. Își scoate guma din buzunar, bagă una în gură și s-a potolit. Dar lângă el e un băiat și nu spune: ba, am două gume, stai domne să-i dau și la ăsta, mi-e rușine să mănânc lângă el. Nu-l întreba dacă vrei, că la poate e rușine și spune nu. Pune-o în mână, dă-i-o. Dă-i asta și dacă chiar nu vrea, ok, nu vrea, nu vrea. Dar nu-l mai întreba dacă vrei, că știi de ce îl întreb dacă vrei? Orică nu știi cum să te porți politicos, orică te comporți într-un fel ca să nu ia bomboana. Fii înțelept când vrei să ajuți pe cineva, că nu-i suficient să vrei să ajuți. Trebuie să știi și cum să-l ajuți. Nu-i suficient să vrei să faci binele, trebuie să-l faci bine. Că dacă nu-l faci bine, binele care îl faci nu mai e bine. E altceva. Băiatul trăiește în haos. Bărbatul trăiește în ordine. Patriarhul trăiește în maturitate. În maturitate. Fraților, e lucru mare să întâlnești un bărbat matur. Un om care... nu le enervează cineva care e nervos, cineva care îl bârfește, omul ăla nu reacționează. Semnul că ești un bărbat matur e faptul că nu reacționezi. Cineva te înjură, îți ia fața, te nedreptățește, te bârfește. Ascultă-mă, fii surd și mut. Nu reacționa. Cineva te înjură, nu-l înjura înapoi. Nu ești obligat să-l înjuri. Cineva îți face niște semne urâte, nu-i face niciun semn înapoi, zâmbește. Iar dacă nu poți să-i zâmbești, încruntă-te, dar în direcția opusă. Nu te pune la, dacă ai întâlnit un om fără minte, nu te pune la mintea lui că atunci unde-i diferența? Un băiat primește, un soț își dă lui însuși, un patriarh oferă altora. Știți cine e patriarh? Omul care servește, omul care rămâne ultimul, omul care strânge hârtiile, omul care în familie rabdă. Ascultați-mă, nu e ușor să fie pace în familie. Dacă toată lumea țipă, atunci să știți că va fi acolo un scandal monstruos. Dar dacă taci, celălalt nu se poate certa singur. Zice o propoziție, zice două și dacă vede că nu te dai la el cum se dă el la tine, iertați-mi expresia, atunci se liniștește, se liniștește. Și după ce îi trece nervii, zice în mintea lui, bă, omule, m-am întâlnit cu un om pocăit, să-mi fie rușine că m-am comportat așa. Și ține minte că s-a întâlnit cu un bărbat matur, nu cu un copil. E ușor când ești căsătorit să pretinzi în timp ce ești indiferent, ocupat pentru familie, țepos, ai venit obosit de la lucru și crezi că ai făcut toate lucrurile și ajungi acasă și vrei să ai ultimul cuvânt, le decizi pe toate, le știi pe toate, le faci pe toate, dacă soția zice ceva, ai sări în cap. Asta nu înseamnă maturitate, asta înseamnă doar că ai îmbătrânit. E mare diferență între una și alta. Sau invers, soții în felul acesta. Sunt soții în felul acesta, care sunt simandicoase, își manipulează și exploatează soții, profită de bunătatea lor. Au un cap numai aere, numai haine de firmă. Muncesc ăștia săracii până pleznește fierea în ei, vorba lui bunica. Și dumnea ei cu... Asta nu înseamnă maturitate, asta înseamnă că ai dat de bine și nu știi să-l prețuiești. Un băiat poate deveni doar bărbat, însă un bărbat poate deveni un patriarh. Trecerea prin aceste etape de vârstă nu depinde de vârsta biologică, ci depinde de maturitatea spirituală. Când un om se apropie de Dumnezeu și se apropie de Dumnezeu și se apropie de Dumnezeu, îi se schimbă mintea, îi se schimbă prioritățile și valorile, devine mai răbdător, își vede defectele și își ia timp să le corecteze, se disciplinează, postește, se roagă, nu mai e omul țăndăros de altă dată, nimeni nu țipa mai tare ca mine. Au trecut atâția ani, am văzut că nu merge cu țipetele, că nu rezolv problema, că Dumnezeu nu mă premiază pentru niciun țipăt. Pentru cine să țip? Ce vreau să-i demonstrez lui Carmen? Ce vreau să-i demonstrez? Dacă vreau să-i demonstrez ceva, trebuie să-i demonstrez că sunt mai bun decât ea, că sunt un soț și că n-am mințit-o când i-a spus că o să o fac fericită. Asta indiferent cât costă. Asta indiferent cât costă. Sigur că nu reușesc eu, asta nu înseamnă că reușesc, n-am vrut să vă spun asta. Băiatul învață să plece, bărbatul așează ordinea și patriarhul dezvoltă maturitatea. De unde învață băiatul să plece? De acasă, prin căsătorie, evident. Să știți că băieții care rămân acasă cu mama și nu se căsătoresc nu pot deveni bărbați. Pentru că cu mama nu poți depăși nivelul de băiat. Ea rămâne mamă și tot timpul se va comporta ca o mamă, indiferent cât ce vârstă ai. Să mă iertați și să nu vă supărați pe mine. Știu că e greu să mă auziți când spun lucrurile astea, dar e adevărat. Trebuie să zboare din cuib, să dea Dumnezeu să zboare cum trebuie și unde trebuie și la cine trebuie, ca să nu zboare degeaba. Apoi, băiatul învață să muncească, bărbatul se lipește de nevasta lui și patriarhul își desăvârșește dragostea pentru Dumnezeu. Băiatul învață să se odihnească. Bărbatul își iubește nevasta și patriarhul dezvoltă dragoste pentru familia lărgită. Poate că vi se pare ciudat că spun că băiatul învață să se odihnească. Vi se pare ciudat treaba asta? Păi să vă spun ceva, băieții nu știu să se odihnească. Știți de unde știu asta? De duminică dimineață. Se culcă sâmbătă la 2, la 3, la 4. Nu știu să se odihnească. Și se trezesc duminică dimineața la 10, la 11, la 12, la 1, la 2. Păi mă, omule, mă, nu te poți trezi la ora asta? Tu știi când se culcă găina? Și n-are școală, n-are carte. N-are driver license, permis de conducere. Găina se culcă când s-a făcut întuneric. Știe să se odihnească. Omul trebuie să mănânce, trebuie să doarmă și alte câteva nevoi. Am exagerat un pic. Ceea ce am vrut să vă spun următorul lucru. În general, tinerii se culcă prea târziu și se scoală prea târziu. Dacă pentru cineva nu-i valabil, primiți scuzele mele, eu nu vreau să vă jignesc. Eu vorbesc despre o tendință, nu vorbesc de tineri în general. E lucru mare să înveți să te odihnești. Adică să știi că dacă mâine trebuie să faci un lucru, trebuie să fii apt. Nu te duci așa acolo, că șeful ăla normal că te trimite la cealaltă companie. Trebuie să atingi performanța unde e, școală, lucru, tata, mama, oriunde te-ai duce. Fii un bărbat și jumătate. Impresionează pe unde te duci. Altfel, de unde, cum vrei să-ți mai dau eu un grad, când tu nu-l meriți nici pe la care l-ai? Băiatul învață să lupte, bărbatul hotărăște să fie tată, iar patriarhul dezvoltă conducere creativă, nu conducere dictatorială. Când un bărbat imatur, adică un băiat, se căsătorește, el nu va putea să fie capul soției lui. Asta o femeie matură, va funcționa. Ea va fi capul de familie adevărat, dar în public îi va da lui oficiul ăsta. Adică nu se va vedea, dar acasă ea e directorul, ea le rânduiește. Și dacă nu le-ar rândui ea, să prăbușește compania, familia. Dar când iese în public, își cinstește soțul. Nu îi zice nimic, nu, îl cinstește. Și se duc așa până la adânci bătrâne și bine. Dacă nu găsește o femeie matură, familia se oprește. Pentru că ea va cere și n-are de unde. Că el nu are, are buzunarele goale. E băiat bun. În general, tipul acesta de băieți sunt foarte inimoși. Sunt foarte bun la suflet. Dar sunt cam naivi, nu au profunzime și adâncime. Și mai mult de atât, n-au voință puternică, nu se pot impune. Nu se pot impune în fața lor. Știu că au defecte, dar nu le pot corecta. E un material slab. Mi-a să știți că sunt patru tipuri temperamentale. Ele sunt multe, depinde din ce punct de vedere le calificăm. Și știți că oamenii sunt de multe feluri. Mulțumiți lui Dumnezeu dacă nu sunteți așa, dar nu râdeți de cei ce sunt. Ascultați-mă, e un dar că nu sunteți așa. E un dar să ai un pic de minte, dar să știți că oamenii sunt de multe feluri și unii au mai puțină. Nu sunt niște oameni înțelepți. Aduceți-vă aminte ce a spus Abigail de bărbatul său. Aduceți-vă aminte. Întreb, de ce te-ai măritat cu el, dragă? Știți ce îmi va răspunde? Probabil că n-am știut, poate împrejurările vieții m-a cumpărat potrivit vremii de atunci. Și astăzi te căsătorești în două luni cu un băiat și dacă te duce de două, trei ori pe la vreo prăvălie cu nu știu ce, crezi că și de-abia după nuntă, după ce trece luna de miere și te liniștești și îți dai joc ochelarii de impresie, de-abia atunci îți dai seama cu cine te-ai căsătorit. De aceea ar fi bine să-ți deschizi ochii înainte de căsătorie, așa să-i faci. Și după ce te-ai căsătorit să-i închizi aproape de tot, mai lași așa un pic să nu te împiedici, să nu-i vezi toate defectele, că vă certați toată ziua. Aș vrea să vorbesc puțin, așa cum pomeneam puțin mai devreme, despre tendința feminismului asupra femeii. Tendința feminismului asupra bărbaților are valențe multe, adică multe forme. Dar am zis de una și m-am referit la această tendință de frângere a bărbatului, de imaturitate a bărbatului, de descurajare a bărbatului. Observați că înainte bărbații erau luptători, toată lumea avea sabie. Bărbații ăștia se duceau și acasă și tot așa erau. Astăzi, dacă o fac la poliție și își declară bărbatul, ea are dreptate. Bărbatul nu mai se poate apăra niciun fel. Și cu cât e țara mai civilizată, cu cât te duci mai mult spre America, cu atât e mai complicat fenomenul acesta. Dacă un copil acuză un adult că l-a atins, că nu știu ce i-a făcut, adultul nu se poate dezvinovăți dacă nu are martor sau o cameră video. La noi, la școala duminicală, nu-i voie să existe un singur învățător. Trebuie neapărat doi, al doilea trebuie să fie martor. Pentru că asigurarea pe care o avem la biserică e de felul acesta. America e țara avocaților. Nu știu dacă aici este chiar așa, dar știu că și Austria este o țară civilizată. În sfârșit, revenind la manifestarea, forma de manifestare a feminismului asupra femeilor, eu nu vorbesc acum de femei creștine, necreștine, nu vorbesc de femeile de la Elim sau de la Betania, Chicago sau Nu. Eu vorbesc la modul general despre niște curente pe care unii oameni le acceptă mai mult sau mai puțin în viața lor și îi influențează, îi transformă. Și aș vrea să vorbesc puțin despre această tendință de emancipare a femeilor. Emancipare înseamnă să ieși la loc larg, să te bucuri de libertate, de a face ce vrea. Dar emanciparea aceasta te poate conduce la indecență și în mod deosebit la indecență vestimentară. Și vreau să spun câte ceva despre chestia aceasta. Deși indecența vestimentară poate fi întâlnită în egală măsură la bărbați, ca și la femei, spre exemplu la bărbați, e moda pantalonilor strâmți. Dar atât de strâmți, încât pur și simplu când te uiți la un bărbat din față, îți este rușine, că sunt prea strâmți. Se văd, nu-mi permit să spun ce se vede. Ascultați-mă, un creștin nu poate să vină în fața adunării lui Dumnezeu în pantaloni de ăștia sport, de training, așa, ca și cum sunt ciorapii de femeie. Vino cu niște pantaloni un pic mai lejer ca să nu ți se vadă ce nu trebuie văzut în adunarea lui Dumnezeu, că sunt sute de femei aici. Lasă moda, lasă-o să o poarte cine a făcut-o. Ești copilul lui Dumnezeu, gândește-te cum te îmbraci, că nu numai fusta femeii e importantă. Și noi avem anumite părți din corpul nostru care țin de sexualitatea personală, sunt pentru dormitorul căsătoriei și trebuie să avem grijă cum ne îmbrăcăm. Eu știu că pot fi greu de auzit, însă nu vorbesc așa pentru că vreau să fac pe grozavul, nici vorbă, ci vorbesc așa pentru că poporul lui Dumnezeu trebuie să nu-și părăsească mijlocul cărării neprihănirii, în niciun fel. Iar tendința vremii nu trebuie să găsească loc în biserica care nu e a mea, e a lui Iisus Hristos. Această indecență vestimentară de obicei este mai mult apanajul, adică problema femeilor. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri. Eu nu o să vorbesc despre forme, eu o să vorbesc despre ce spune Biblia. Dacă toate femeile creștine ar ști ce spune Biblia despre haine, atunci n-ar mai fi nevoie să predice bărbații despre nu știu ce. Încercați să mă ascultați. Luați-vă un pic și o hârtie și notați-vă textele biblice pe care o să vi le spun. Mai întâi, aș vrea să vă spun despre originea hainelor în Biblie. Adică, la început, n-a fost așa, dar cum a fost la început? În urma păcatului, Adam și Eva au cunoscut că sunt goi, Geneza 3:7, prima parte, și-au confecționat haine din frunze și și-au făcut o îmbrăcăminte parțială, numai zona intimă și-au acoperit-o. De unde știu asta? Păi, uitați ce spune Biblia, și-au făcut șorțuri. Unde se pune șorțul? Și-au făcut șorțuri sau încingători și și-au acoperit partea intimă. Geneza 3:7, partea a doua. Dumnezeu a venit și le-a făcut haine din piele. Cuvântul pentru haine din piele, în limba ebraică, limba Vechiului Testament, este ketonet. Ketonet, care înseamnă tunică, haină lungă, robă. Dumnezeu le-a făcut robă. Ei și-au acoperit doar intimitatea, Dumnezeu le-a acoperit corpul, cu o tunică, cu o robă, cu o haină lungă. Ei bine, principiul numărul unu, dacă citim din Scriptură ce zice Dumnezeu, este următorul. Oamenii și-au acoperit doar intimitatea, Dumnezeu le-a acoperit corpul. Peste tot în Biblie, tunica, cămașa, mantaua, roba a fost vestimentația oamenilor, indiferent că au fost bărbați și femei. Am auzit predicatori care spun că femeile au început să poarte pantaloni, dar pantalonii sunt îmbrăcămintea bărbaților. Fraților, când vorbiți asta, trebuie să aveți mare grijă să fie adevărat. Să știți că în Biblie n-au existat pantaloni. Numai preoții purtau izmene, marele preot, atât. Pantalonii e o modă nemțească, vecinii dumneavoastră, și în Biblie n-au existat. Și bărbații și femeile erau îmbrăcați în manta, mai lungă sau mai scurtă, într-un fel de cămașă, cum este cămașa de noapte la femeie astăzi, dacă îmi permiteți exemplu ca să înțelegeți. N-au existat pantaloni, frații mei dragi, nu mai predicați treburile astea. Pentru că cine știe zâmbește și nu se merită să zâmbească nimeni la predica noastră. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, uitați ce spune Biblia. Peste tot în Biblie și bărbații și femeile au avut haină și au avut încă o haină pe deasupra. Spre exemplu, hainele femeilor erau până la pământ. Hainele bărbaților erau până sub genunchi. Iar hainele soldaților erau deasupra genunchiului ca să aibă libertate de mișcare, să se lupte, să nu se împiedice în, într-o haină lungă, într-o rochie lungă. Care a fost rolul hainelor în Biblie? În primul rând să se încălzească, în al doilea rând să se acopere și în al treilea rând, încercați să fiți foarte atenți, să se deosebească. Să se deosebească. Să se deosebească de ce? Preoții aveau haine de preot, Exod 28. Când vedeai un preot, îl cunoșteai după haine, cum e în Biserica Ortodoxă astăzi. Îl cunoști după haine, care o dăjdiile alea. Profeții aveau haine specifice, 2 împărați, 1 cu 8 și Matei 3 cu 4. Regii aveau haine specifice, Matei 11 cu 8. Fecioarele aveau haine specifice, 2 Samuel 13 cu 18. Văduvele aveau haine specifice, Geneza 38. Ascultați-mă acum cu atenție, prostituatele aveau haine specifice. Geneza 38, 14 la 15. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă. Atenție! Geneza 38, 14 la 15. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, că văduvele aveau haine de văduvă. De ce era haine de văduvă? Toată lumea să știe că e necăsătorită și e o opțiune. Dumnezeu vrea fiecare femeie să aibă un bărbat, să aibă protecție. Că asta era marea problemă a văduvelor. Ajungeau prostituate din cauza faptului că nu mai aveau mijloace de întreținere. Asta a fost problema lui Moise când a inventat cartea de despărțire, un fel de certificat de divorț. El s-a confruntat cu o problemă socială în pustiu. Avea o grămadă de femei de care nu se mai îngrijea nimeni, femei cu copii. Și trebuia să găsească o soluție. Dumnezeu nu i-a spus nimic, dar el a făcut ceva ce Dumnezeu a acceptat. N-a confirmat, doar a acceptat. Și mai târziu Domnul Iisus spune, nu Dumnezeu a spus asta, Moise, din pricina voastră, că l-a spus în situația să găsească o soluție socială, la o erau aproximativ 3 milioane de oameni. 600 de mii erau bărbați care purtau arma. A fost un fenomen. Femei care nu mai aveau protecție, nu mai erau întreținute de nimeni. E ușor să vorbim acum când nu înțelegem contextul, fraților. Trebuie să înțelegem cum s-a întâmplat ca să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Revin, Geneza 38, 14 la 15. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine. De care? Imediat veți înțelege de care. A șezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna. Iuda a văzut-o și a luat-o drept. E pe scrin? În haine din alea s-a îmbrăcat. De-aia a luat-o el drept. Că altfel n-avea cum să o ia drept, curvă, dacă nu se îmbrăca cu haine de prostituată. Principiul numărul 2. Rolul vestimentației este să îmbrace, nu să dezbrace. Sunt femei care, prin felul în care se îmbracă, devin extraordinar de ispititoare. Puteți să credeți că sunt femei care se îmbracă așa în biserică? Se îmbracă de te întrebi, ea ce este? O să citesc puțin mai târziu un verset, dar aș vrea să vă spun o predică pe care a ținut-o John Wesley în 1786. 1786. A ținut-o pe 30 decembrie, între Crăciun și Revelion. Și în predica lui s-a numit Despre haine. Auziți dumneavoastră despre ce a predicat celebrul John Wesley. El a spus așa, hainele scumpe trezește mândria și o face să crească. 2. Produc dorința de a fi apreciat și lăudat, că de-aia dau unii așa bani, ca să li se facă un compliment, că altfel unde e satisfacția? Dacă cineva ar fi singur om de pe planetă, nu și-ar cumpăra o mașină scumpă, că n-are cine să o aprecieze. V-ați gândit la treaba asta? Produc lăcomie și pasiuni tulburătoare, generează și aprind pofta păcătoasă. Administrarea iresponsabilă a veniturilor, adică cumpără o haină cu un preț cu care ar putea să cumpere 2 sau 3 să mai îmbrace pe câțiva. Asta este păcat, frați și surori. E păcat prin absența milei și a dărniciei. Apoi, vestimentația indecentă a unei femei este ispititoare pentru bărbați. Încercați să mă ascultați. Nicăieri în Biblie, hainele unui bărbat nu-l califică, dar hainele unei femei o califică. Și am să vă citesc un verset cel mai greu pe care îl pot eu spune și pe care dumneavoastră îl puteți auzi. Adică Proverbe 7 versetele de la 6 la 27. Însă înainte să citesc versetul acesta, aș vrea să vă aduc aminte de Matei 5 cu 28. Orice cine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, ca să o poftească, a și curvit cu ea în inima lui. Credeți dumneavoastră că lucrul ăsta se poate întâmpla mai ușor când o femeie e îmbrăcată decent, respectos, sau când este îmbrăcată ca o... Dumneavoastră, ce părere aveți? Aduceți-vă aminte, credeți că dumneavoastră David ar fi păcătuit cu Bathsheba dacă nu venea să se scalde sub fereastra dormitorului lui? Și dacă nu se scălda, n-o vedea. Și dacă n-o vedea, n-o poftea. Credeți că ar fi ajuns să păcătuiască? Cel mai probabil că nu. N-ar fi trimit el un soldat, du-te mă în oraș și vezi. Nu. Dar a venit și s-a scăldat exact sub fereastra lui și el a văzut-o. Și în timpul acela, când se practica poligamia și era împărat, a ajuns unde a ajuns. Și asta a fost o mare nenorocire pentru restul vieții lui. Ai grijă unde te scalzi. Ai grijă ce faci. Gândește-te la lucrurile astea. Știți ce spune Biblia? Cine este pricină de potignire, să îi se lege de gât o piatră, dar de moară, ale erau mari, și să fie aruncată în mare, adică să nu poată înota cu piatra aia, decât să se ducă la fund obligatoriu. V-ați gândit vreodată la lucrurile astea, estimate surori? Și dragi bărbați, de ce este nepotrivită îmbrăcămintea indecentă? Îmbrăcămintea este nepotrivită pentru că vestimentația indecentă este ispititoare pentru bărbați și pentru că e ofensatoare pentru Dumnezeu. Am să vă citesc ceva din Exod 20 cu 26. Să nu te sui la altarul meu pe trepte ca să nu ți se vadă goliciunea. De aceea preoții trebuia să aibă izmene că se urcau pe trepte și să nu se vadă goliciunea. Uitați-vă, dacă ar fi acum niște trepte să mă urc până sus, m-ați vedea de jos, nu? Și de jos se vede mult mai mult decât de la egal. Sunt biserici unde corul stă sus aici și cu fața încolo, fără un geam. Și e foarte complicat pentru frați, cel puțin pentru cei mai mulți. Dumnezeu a spus nu la o femeie, la un bărbat, ia-ți izmene ca să nu ți se vadă goliciunea când te urci pe trepte. Da, dacă ar fi vorba de o femeie, frate Cuibus. Fraților, la microfonul ăsta, vin și frați și surori, întreb, se gândesc ei la izmenele pe care le-a poruncit Dumnezeu pentru preoți? Este tot felul de grupuri în față să cânte, să zidească biserica și o ispitesc la maxim. Pentru că ai impresia că au vrut să ducă la discotecă și au greșit numărul, adresa și au nimerit aici. Oamenii lui Dumnezeu, ascultați-mă. Nu e vorba de mine, de fratele Vlas sau de comitetul bisericii. Nu eu am spus să aveți izmene când vă închinați și când vă urcați pe trepte. Dumnezeu a spus. Am să vă mai citesc ceva ce absolut este extraordinar. Am să vă citesc din Luca, capitolul 8, versetul 27. Textul acesta mi-a frânt inima. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și avea locuința în morminte. N-avea haine pe el și stătea în cimitir. Vă puteți imagina ce duhuri puternice erau peste el, fără haine și în cimitir. Atenție! Atunci a venit la Iisus. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Și au găsit pe omul din care ieșise dracii îmbrăcat și stând liniștit. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a ieșit diavolii din el este faptul că s-a îmbrăcat. E senzațional, nu s-a rugat, nu a cântat, n-a citit în Biblie, s-a îmbrăcat. Puteți să suferiți asta? Stimate surori, puteți să înțelegeți lucrul acesta? Când a ieșit demonii din el, când i-a venit mintea la cap, când a venit lumina lui Dumnezeu peste el, când Dumnezeu l-a fixat, l-a echilibrat, l-a făcut ca la început, normal, nu un om fără judecată, primul lucru pe care l-a făcut, i s-a făcut rușine și s-a îmbrăcat. sunt femei fără rușine și trebuie să le amintească cineva și să le facă, să le spună, nu ți-e rușine, să le atragă atenția. De ce trebuie să-mi spuneți mie, dumneavoastră, cum să mă îmbrac? Eu n-am cap? A ajuns să-mi spună mie, fratele păstor, omule, felul în care te îmbraci este ispititor, tu ai venit înaintea Domnului, tu ai venit să te închini, tu trebuie să emani sfințenie, să fii sfânt, toate trebuie să fie sfinte în viața ta, inclusiv îmbrăcămintea ta. Cum îți permiți să fii așa îmbrăcat? Dumneavoastră credeți că sfințenia noastră trebuie să stea doar în batic? Surorilor, de multe ori sunt femei care își acopere capul, însă uită să-și acopere altceva. Iertați-mi îndrăzneala, dar nu e îndrăzneala din îndrăzneala mea, ci vreau să spun că poporul lui Dumnezeu, când urcă treptele să se închine, trebuie să nu uite izmenele acasă, să nu îi se vadă goliciunea. Dumnezeu nu trebuie să vadă goliciunea noastră. Oamenii nu trebuie să vadă goliciunea noastră. Goliciunea noastră este pentru dormitor, nu pentru biserică. În biserica lui Dumnezeu trebuie să venim în așa fel îmbrăcați, încât să concurăm cu serafimii care se închină spunând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Biblia ne spune că se acoperă cu aripile. Ați auzit? Se acoperă cu aripile. Nu veniți cu fusta până aici și vă puneți o eșarfă. Ascultați-mă, eșarfa e pentru cap, nu pentru picioare. Luați-vă îmbrăcăminte pentru biserică. Dacă cumva vă supărați pe mine pentru asta, în numele Domnului să mă iertați. Dar nu spun asta ca să vă supărați. Vă respect. Nu vă spun asta să vă supărați pe mine. Eu n-am nimic de câștigat cum vă îmbrăcați, dar sunteți surorile mele. A venit timpul să ne oprim, că e un timp pentru toate. Și stând înaintea Domnului în această seară, aș vrea să ne uităm la noi, la vârsta la care am ajuns, în locurile astea străine, dar în care ne-am acomodat, și să ne gândim ce fel de oameni suntem noi. Dumneavoastră știți că creștinismul astăzi, iertați în cacofonia, este de multe feluri. Sunt creștini care sunt mai răi decât păgânii. Sunt creștini care ordinează oameni care practică tot felul de păcate murdare, însă noi suntem niște creștini conservatori, niște creștini care iubim Scriptura, care cunoaștem Scriptura, care îl respectăm pe Dumnezeu și care vrem să împlinim voia lui Dumnezeu. Avem acasă un soț sau o soție, copii sau părinți, și acum când plecăm de aici ne ducem acasă. Acolo sunt oamenii asupra cărora avem un pic de influență. Asupra copiilor avem influență totală când sunt mici. Că copilul lui mic, așa l-a făcut Dumnezeu, să fie mic și să-i fie frică. Îl iei de mână și îl duci unde vrei. Când se face mare, când trece de 18, de 19, de 20 de ani, e om ca dumneata. Dacă vrea să mai vină la biserică, vine în brațe, nu poți să-l iei. De mână nu mai poți să-l iei, că e mare. Și dacă dă un telefon, rezolvă problema. Însă, acolo avem un pic de influență, aici nu avem, că suntem la fel. Vă întreb în această seară, unde sunteți dumneavoastră? În peisajul acesta LGBTX-ului, unde sunteți? În peisajul acesta al indecenței, al indiferenței, al irresponsabilității, al mediocrității, al materialismului, oameni bolnavi de bani și de lux, unde sunteți? Care-i câștigul lui Dumnezeu de pe urma mea? Orice stăpân își lua un rob ca să muncească pentru el. Ce muncă fac eu pentru stăpânul meu? Care e câștigul stăpânului meu care m-a cumpărat și m-a răscumpărat? Are el vreun câștig pentru mine sau tot una este dacă sunt robul lui sau nu sunt robul lui? Îi aduc eu cinste stăpânului meu? Îl pun eu pe el în față? Îl prezint eu pe el? Mă laud eu cu stăpânul meu? Este stăpânul meu eticheta mea și mă recomand ca fiind al stăpânului meu? Eu sunt un rob, n-am valoare, dar am valoare prin stăpânul pe care l-am. Când aud oamenii cine este stăpânul meu, atunci și pe mine mă primesc cu bunăvoință, dar în numele stăpânului meu. Știți de ce pot eu să dorm în alte case și să mănânc o mâncare pe care n-am cumpărat-o când merg în călătorie? din cauza Lui. Mă primesc doar oamenii care îmi dau ce îmi dau în numele Lui. Dacă n-ar fi El, oamenii aceia ar ține ușa încuiată și nu mi-ar da nimic. Eu pot să uit asta? Vreau să vă întreb în această seară, ce fel de oameni sunteți dumneavoastră? Aproape v-a trecut viața. Pentru cine? Pentru ce? Îl onorează pe Dumnezeu vestimentația noastră sau îl dezonorează? Îl arată pe El sau arată altceva? Pe cine predicăm noi cu hainele noastre? Hainele noastre sunt o predică, vorbele noastre sunt o predică, atitudinea noastră, relațiile noastre, preocupările noastre, valorile noastre, anturajul nostru, toate sunt o predică. Pentru onoarea Lui sau a noastră. Oamenii lui Dumnezeu, mâine poi mâine se termină. Că cine are certificat de naștere va avea și de deces. Mâine poi mâine se termină, indiferent ce vârstă va fi scris pe al doilea. Însă ce se spune despre mine la judecată și unde îmi voi petrece eu veșnicia este singurul lucru care mă interesează astăzi. Singurul lucru. De aceea m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Știți unde s-a născut această cântare? Un misionar s-a dus într-o țară de genul celor necivilizate și s-au pocăit mai multe familii. Și șeful tribului, când a auzit că s-au pocăit mai multe familii, l-a chemat pe bărbat, pe soție și cred că aveau 3 copii. Și a spus bărbatului, renunță la religia pe care ai primit-o de la oamenii ăia care au venit la noi și au stat aici câteva luni, pentru că altfel îți omor soția. Și el a spus prima strofă din cântarea pe care noi o cântăm și înapoi eu nu voi da. Asta i-a răspuns șefului tribului. Și acesta avea câțiva oameni care stăteau cu arcurile și au tras săgeți și soția lui a căzut jos într-o baltă de sânge. Și i-a spus din nou, cei 3 copii vor fi omorâți dacă nu renunți. Și a spus ideea la a doua strofă. Și din nou i-a străpuns cu săgeți pe cei 3 copii. Și în final l-a omorât pe el. Așa a luat naștere cântarea asta pe care o cântăm câteodată. Îmbrăcați urât, vorbind urât, cu lucruri urâte în inimă sau în minte, cu relații frânte, în timp ce cântăm cântările unora care au murit pentru Hristos. Frații mei și surorile mele, viața noastră este scumpă și am fost creați să atingem excelența. Am fost chemați să trăim pentru Dumnezeul nostru și să-L reprezentăm prin tot ce avem și suntem. Am fost chemați să atingem măreția prin vorbele noastre și prin stilul nostru de viață și să nu avem nicio legătură de compatibilitate și de asemănare cu lumea aceasta care e împotriva lui Dumnezeu. Cer în seara aceasta, iubiții mei, frații mei, surorile mele, să vă gândiți la aceste lucruri și Dumnezeul care ne-a mântuit să vă binecuvinteze. Amin.